Byli to dva lidé v jednom, řekl mi historik Jan Adamec, když jsme připravovali pořad o dlouholetém vůdci italských komunistů Palmiru Togliattim. Jeho názory na domácí italskou politiku byly vždy odlišné od toho, jak se vyjadřoval k mezinárodnímu dělnickému hnutí a zejména o Sovětském svazu. Jeden Togliatti jako umírněný pragmatik, druhý Togliatti jako kovaný stalinista. Projevilo se to i v případech, které právě Jan Adamec přiblíží v následujícím pořadu. Dobrý poslech přeje David Hertl.
Portréty.
Honzu Adamce vítám ve studiu. Honzo, hezký den.
Dobrý den.
Tak přiznám se, že já jsem generace, která úplně první zkušenost se jménem Togliatti měla prostřednictvím žigulíku, až potom mi došlo, že se vyrábí ve městě, které se jmenuje potom slavném italském komunistovi. Honzo, máme na dnešek připraveno velké množství zajímavých ukázek. Co je podle vás nejdůležitější, řekněme, z toho prvního období Togliattiho od narození až do jeho návratu z moskevského exilu zpátky do Itálie v roce 1944?
Jako u celé řady jiných budoucích politiků nebo intelektuálů, u Togliattiho, který vlastně pocházel z chudých poměrů, a pak díky svému vynikajícímu prospěchu a talentu a nadání a díky stipendiím dokázal vystudovat práva a mířil vlastně do nějaké normální kariéry, tak zasáhla první světová válka a události, které po ní následovaly. Takže ty vlastně Togliattiho, který tak trošku uštíhl během i svých studentských let a i třeba své dobrovolnické vojenské služby v armádě politice, tak toho vlastně jako naplno pohltilo a nejprve inklinoval k italským socialistům a uvnitř téhle strany vlastně se postupně dostával do toho radikálního levicového křídla, obdivoval bolševickou revoluci, obdivoval tu revoluční akci, obdivoval vlastně to, co se děje v tom budoucím Sovětském svazu. Zároveň ale vlastně ta italská politická scéna byla velmi jako dynamická a nebyli to jen socialisté a komunisté, kdo se tam snažili o v úzovkách revoluční akci. Na pravém spektru se vlastně z podobných kořenů a z podobných motivů vykrystalizoval vlastně fašistické hnutí, které nakonec ten boj o moc a boj o tu novou revoluční Itálii vyhrálo. Takže na počátku máme vlastně jako dvě autoritářská totalitní hnutí, která si jsou vletčem podobná, vletčem vlastně od sebe opisují, jejich vůdci vlastně často procházejí z protivného tábora, že Mussolini začíná u socialistů, Togliatti se netají obdivem k některým vlastně jako prvkům v tom fašistickém hnutí, ale když v roce 1921 vzniká vlastně komunistická strana Itálie, tak následuje tažení fašistů na Řím v roce 1922 a převzetí moci, byť je tam ještě to mezidobí do roku 1926, kdy fašisté vlastně plno převírají stát a zahajují tu ryze jako fašistickou éru s celou řadou represí a tak dále. Na něž vlastně doplatí i právě italští komunisté a Togliatti. Řada komunistických vůdců je zatčená, především Gramsci, který je vlastně tím prvním lídrem nebo jedním z těch prvních lídrů, a Togliatti se vlastně na dlouhá léta ocitá v exilu a nakonec skončí tedy v Sovětském svazu jako jeden z nejvýznamnějších představitelů komunistické internacionály, kominterny, až vlastně do poloviny 40. let.
My bychom měli říci, že když se Togliatti vrací do Itálie v roce 1944, takže Itálie v té době je stále ještě království, to je důležité, a že to tam hraje určitou roli.
Formálně ano, tam je důležitý rok 1943, kdy vlastně padne ten mussolinovský režim a ti Mussoliniho dosavadní spolubojovníci vlastně velmi rychle přebíhají na tu vítěznou stranu. A vlastně rodí se nová Itálie. A tady vlastně i ti, kteří nesouhlasí s komunisty nebo nesouhlasí s Togliattim osobnostně a ani politicky, tak mu přiznávají, že patří k tomu, dalo by se říct, pragmatické skupině jakéhosi národního konsenzu, která vlastně nadřazuje zájmy Itálie nad ty ideologické zájmy. Ono to také vychází z toho, že vlastně italská komunistická strana byla velmi jako zdecimovaná za té fašistické éry, takže v roce 1943-44 Togliatti vlastně musí tu komunistickou stranu jaksi znova vybudovat z exilu. On je sice v exilu jako formálně vůdcem komunistické strany, ale ta doma nemá takové pozice, takže komunisté se účastní protifašistického boje, účastní se toho ozbrojeného boje proti fašistům a hlavně proti té německé okupaci. A vycházejí vlastně po skončení války jako důležitá součást té protifašistické koalice. Je to vlastně jediné období, kdy je Togliatti jako zástupce komunistů i jako významný italský politik součástí vlády. On je náměstkem premiéra a později po válce je dokonce i ministrem spravedlnosti.
Víc už teď citace z knížky historika Donalda Sessuna Století socialismu vyšla v roce 2010 a tam je popsáno, co se v Itálii dělo právě mezi pádem Mussoliniho diktatury a koncem druhé světové války.
Poté, co se ze Sovětského svazu vrátil v březnu 1944 Togliatti, komunistická strana Itálie prolomila patovou situaci způsobenou odmítnutím antifašistických stran uznat monarchistickou vládu. 21. dubna 1944 se tak italští komunisté poprvé a naposledy a na pouhé 3 roky ocitli ve vládě. 6. června 1944 Togliatti v pokynech stranickým kádrům prohlásil: cílem povstání není nastolení politických a sociálních přeměn v socialistickém nebo komunistickém smyslu. Cílem je národní osvobození a zničení fašismu. Ostatní problémy vyřeší lid prostřednictvím svobodných lidových konzultací a volby ústavodárného shromáždění, jakmile bude Itálie osvobozena. Přestože všechny problémy měly být vyřešeny později, Togliattiho myšlenky ve skutečnosti směřovaly k poválečnému období. Jeho strana potřebovala upevnit prestižní pozici, kterou získala během odboje. Musela se stát národní stranou. Do komunistického diskurzu se tak vedle rudé vlajky museli vetkat národní symboly jako vlajka s trikolorou a Garibaldi.
V té ukázce byla řeč o prestižní pozici, kterou si italští komunisté potřebovali vybudovat. V roce 1946 byly v Itálii volby a komunisté dostali 19%. Z jejich pohledu byl to dobrý výsledek?
Z té perspektivy, kde se komunistická strana a její organizační struktura vlastně nacházela během války a vůbec během toho fašistického období, tak to byl úspěch. Bylo vidět, že prostě ona má našlápnuto být skutečně jako masovou stranou a vlastně pak po celé dlouhé dekády toho poválečného italského vývoje italská strana měla skutečně jako obrovskou síť organizací, médií a stabilně si udržovala opravdu široký elektorát a měla v tomhle smyslu jako velkou pozici na té opoziční straně. Jiná věc byla, že tam byly spory se socialisty, to znamená měnou levicí, ale skutečně ty volby v roce 1946 potvrdily, že italští komunisté jsou na vzestupu a že mají, nebo aspoň si to tak mysleli, mají reálnou šanci, když ne volby vyhrát, tak minimálně stát se vlastně významnou politickou silou. Otázka byla, a to bylo vlastně jako zásadní pak pro Togliattiho jeho strategii, jak s touhle mocí naložit. Jestli se odhodlat nějaké revoluční akci k převratu a chopit se moci silou po Leninově vzoru, a nebo jít tou cestou participace na tom demokratickém systému, vlastně tou cestou evoluční. Revoluce nebo evoluce. Togliatti si zvolil tu druhou cestu.
Participace na systému, to určitě odpovídá tomu, o čem teď budeme hovořit, protože komunisté, Togliatti samozřejmě, se účastnili přípravy italské ústavy. Ta byla přijata v prosinci 1947 a ze stejné knížky si ocitujeme něco málo o zákulisí příprav ústavy.
Základní principy italské ústavy byly výsledkem kompromisu mezi komunistickou stranou Itálie a levicovým křídlem křesťansko-demokratické strany, vedeným Giuseppem Dossettim. Pro Togliattiho byla přijatelná ústava nejvyšší prioritou, proto se zdržel aktivizace masového hnutí za dosažení sociálních reforem. Ústava, která vzešla z Togliattiho a Dossettiho dohody, definovala rozsáhlá občanská práva, silnou parlamentní suverenitu a slabou výkonnou moc a zajistila, že jakýkoliv budoucí radikální program sociálních reforem a znárodňování nebude čelit výrazným ústavním překážkám. Togliatti upřednostňoval centralistický stát, ale akceptoval křesťansko-demokratické preference regionálního systému. Schválil začlenění konkordátu s církví z roku 1929 do ústavy, a to proti vůli socialistů i vlastních stoupenců. Krátkodobě poražená Togliattiho strana ve skutečnosti získala dlouhodobější výhodu, neboť mohla být konstituční komunistickou stranou v myšlenkách i ve skutcích. Togliatti byl prozíravý, což je u politiků vzácné, a dokázal přijmout krátkodobou prohru, aby se mohl skonsolidovat a bojovat další den.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století, které změnily svět. Portréty najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Hostem dnešních portrétů je historik Jan Adamec. Povídáme si o Palmiru Toljatim, dlouholetém představiteli italských komunistů. A dobrý poslech vám přeje také David Hertl. Honzo, když jsem tak poslouchal tu ukázku, zaujalo mě tam, co všechno dokázal Toljaty prosadit vlastně proti vůli členů své strany. Byl tak výraznou, tak zásadní osobností, měl takové slovo mezi komunisty?
Byl vlastně nespochybňovanou autoritou, měl vlastně podporu velké části své vlastní komunistické strany, byť tam samozřejmě byly ta radikální křídla, která v určitých okamžicích vystupovala nebo vyjadřovala nesouhlas s těmi některými kroky, ale myslím, že Toljaty na to odpovídal tím, že on vlastně praktikuje takový ten leninský pragmatismus a ten radikalismus odsuzoval, protože vlastně jenom dával munici proti komunistickým silám a vlastně jim umožňoval více útočit na komunistickou stranu Itálie, kdežto tenhle ten pragmatický směr trošku jako bral vítr z plachet všem těm, kteří byli ostře proti komunistům. A druhým jako faktorem, který výrazně jako posiloval Toljatyho pozici, byla vlastně ta jeho role v tom mezinárodním komunistickém hnutí, v té již zrušené kominterně a především ta lojalita vůči té sovětské stalinské geopolitice. Tam vlastně jako vždycky Toljaty taky možná k předpovědění té své členské základny a některých těch svých soudruhů víceméně vždycky hájil tu stalinskou pozici, ať se týče třeba Marshallova plánu, který komunistům výrazně ubral na politických bodech, nebo vlastně v jiných oblastech. Údajně tam padla nabídka, že by Toljaty mohl stát v čele té nově zřízené Kominformy, ale to nakonec odmítl ve prospěch vedení komunistické strany Itálie a soustředění se na ty italské záležitosti. Je o tom trošku i spor, do jaké míry se Toljaty vlastně chránil tím, že říkal, podívejte, já mám nespochybnitelnou pozici, podporu Moskvy, podporu Stalina, podporu v tom mezinárodním komunistickém hnutí a proto mám větší manevrovací prostor pro ta pragmatická rozhodnutí doma. A nebo jestli to bylo spíš tak, že ten pragmatický postoj v těch domácích záležitostech byl nějakou nařízenou direktivou, instrukcí Moskvy a že to byla součást Stalinovy strategie, v níž někdy už v letech 47-48 chápal, že to rozdělení sfér vlivu už bude platit a že už vlastně nějaká další výrazná změna, to znamená, že by se podařilo Sovětům sovětizovat Francii nebo Itálii, nenastane. A zase tím pádem se jistil tu už svoji zónu, kde měl jisté, že Bulharsko, Rumunsko nebo Polsko už se nedostanou do toho druhého tábora. To je zatím jako předmětem sporu historiků a analyzují se třeba ty depeše, které dostával Toljaty nebo italští komunisté z Moskvy. Do jaké míry tedy to byla ta politika Moskvy a do jaké míry to bylo nějaké autonomní rozhodování přímo Toljatyho.
Zmínil jste Moskvu, zmínil jste Stalina. Vy jste vybral ukázku, která mě neobyčejně zaujala, je ze životopisu Palmira Toljatyho, který napsal historik Aldo Agosti, vyšel v roce 2008. A myslím, že tu ukázku si musíme pustit a potom ji okomentujeme.
Pietro Sekia měl schůzku se sovětským vedením, na níž se probírala citlivá témata. Záznam ze schůzky si zaslouží být citován. Soudruh Stalin se ptá, pozdraví soudruha Toljatyho, zda dostatečně jí a spí. Soudruh Sekia odpovídá, že soudruh Toljaty se cítí dobře, ale je třeba ho neustále sledovat. Pokud zůstane bez dozoru, málo jí, skoro vůbec nespí a moc pracuje. Soudruh Stalin říká, že musíme zajistit, aby soudruh Toljaty jedl 3x nebo 4x denně a více spal. Ústřední výbor strany by měl přijmout usnesení, že bude dohlížet na zdraví soudruha Toljatyho. Soudruh Stalin mě žádá, abych soudruhu Toljatymu vyřídil jeho prosbu, aby o sebe pečoval a nepřetěžoval se. Soudruh Stalin opakuje, že by na to měl dbát i ústřední výbor italské komunistické strany, jinak si soudruh Toljaty zničí zdraví a to nebude nikomu nic platné. Není účelné, aby soudruh Toljaty vedl asketický život. Soudruh Sekia slibuje, že udělá vše proto, aby soudruh Toljaty o své zdraví pečoval.
Tak my se tady oba dva teď ve studiu usmíváme. Já si sám neumím představit, že by soudruh Stalin takhle pečoval třeba o zdraví soudruha Gottwalda. Honzo, co ta ukázka znamená?
No, ono to má několik rovin. Ta první je, že jsme na konci 40. let, kdy i sám Stalin začal pociťovat vlastně své vlastní zhoršující se zdraví a vlastně uvědomoval si, že nikdo tu není věčně. Takže možná vlastně tato péče o jiné soudruhy pramení z jeho vlastního pocitu, kdy se mu kulmovala řada nemocí a už toho nezvládal tolik, co jindy. Druhá věc je, že tohle samé dělal třeba Lenin. Máme řadu dokladů, kdy Lenin přesně takhle jako v takovém jako mikromanagementu dbal a ptal se vlastně na zdraví svých soudruhů, včetně tedy Stalina. Třetí věc je, že ty řeči o zdraví můžou také znamenat, že Stalin vlastně nabádá, aby byl soudruh Toliaty více pod kontrolou. To nemusí nutně znamenat, že budeme dbát o jeho jídelníček. Znamená to být v jeho blízkosti a kontrolovat, co dělá, co píše, jak přemýšlí přes tu zdravotní stránku. Což není nic jiného, než Stalin dělal s nemocným Leninem, že ho tím vlastně jako izoloval od strany a dokázal tak vybudovat tu pozici nástupce. Takže to je jakýsi jako typicky stalinský jako mocenský nástroj, jak se dostat ke kontrole Toliatyho, kterého mohl třeba podezírat z přílišné nezávislosti, nebo měl pocit, že nemá dostatek informací o Toliatym, jaké budou jeho kroky, a že tím vlastně nabádal ústřední výbor, a to znamená italské komunisty, k tomu, aby do Moskvy posílali více zpráv o Toliatym jako svém vůdci. Takže já bych to nebral úplně na lehkou váhu. Cokoliv Stalin takhle říkal, tak to mělo vždycky ještě nějaký význam a netýkalo se to rozhodně jenom jídelníčku nebo to. Samozřejmě Toliaty byl pro Stalina cennou osobností v tom mezinárodním komunistickém hnutí a i v rámci té italské politické scény. To, že Itálie se nestala sovětskou socialistickou republikou, ještě neznamenalo, že vlastně Stalin nemohl italské komunisty využívat v tlaku na vládnoucí italské strany, aby třeba nějakým způsobem zmírňovali nebo hájili pozice uvnitř NATO nebo uvnitř vlastně toho západního společenství, které budou příznivé Sovětskému svazu. Ostatně ta celková afinita Itálie, italské politické scény k Sovětskému svazu, potažmo dnes k Rusku, ta má hluboké kořeny a vůbec bych to jako nepodceňoval v tomhle smyslu.
Když jsme u zdraví soudruha Toliatyho, tak 14. červenec 1948, atentát na Toliatyho, my jsme měli připravenou ukázku, ona je poměrně dlouhá, tak přeskočíme ji. Nicméně je to klíčová událost v jeho politickém životě. Stalo se tam něco a co to znamená pro Itálii?
No, z hlediska směřování Itálie a z hlediska toho utvrzení, že Itálie zůstane v tom západním bloku, byly důležité ty předchozí volby na jaře roku 1948, do níž komunisté vkládali hodně nadějí, ale na druhou stranu museli se sklonit před křesťanskými demokraty, kteří v ní zvítězili, samozřejmě s obrovskou podporou Američanů, kteří prostě byli odhodláni Itálii nepustit a v nejhorším případě zahájit perzekuci komunistů, pokud by to bylo nutné a pokud by opravdu hrozilo, že by italští komunisté zvítězili nebo nějakým způsobem se dostali k moci. Toliaty tu porážku přijal, zřejmě to pro něj nebyla nějaká jako velká tragédie, což trošku vycházelo z toho pragmatismu a z toho, jak se podílel na tom poválečném režimu Nové Itálie. Nicméně ty tenze a to napětí v té Itálii bylo stále cítit. Nezapomínejme, že rok 48 je to období berlínské blokády. Rostou ty tenze meziblokové, zvlášť v tom rozděleném Německu. Takže stále ještě není rozhodnuto. Navíc na konci června vypukne sovětsko-jugoslávská roztržka mezi Titem a Stalinem. Takže ta situace je napjatá. A ten atentát, který trošku jako, a možná i Stalin, jako trošku anticipovali, že předpokládali, že k něčemu takovému může dojít, ten opravdu Toliatyho stál málem život. Co bylo důležité, že když ho léčili, tak v italské komunistické straně to vřelo a část těch radikálů prostě volala potom, pojďme do zbraně, pojďme odpovědět, pojďme prostě křesťanským demokratům, kteří nás tady utlačují a kteří ve spolupráci s Američany prostě chystají naše zničení evidentně, protože zaútočili na Toliatyho, tak pojďme udělat ozbrojené povstání. Toliaty naštěstí přežil a naštěstí vlastně dál zůstal v čele komunistické strany a dokázal italské komunisty manévrovat v rámci toho konstitucionalismu a zachovat je v rámci toho italského politického systému, aniž by tam došlo k nějakému radikálnímu střetu nebo k nějaké občanské válce.
Z pohledu Toliatyho říkal jste, že velmi důležité je také zmínit rok 1956. Tam je těch událostí hodně, ale především tedy 20. sjezd komunistické strany Sovětského svazu a to, jak Chruščov odhaluje Stalinův kult osobnosti. Co si o tom myslí právě historik Aldo Agosti, tedy autor Toliatyho životopisu, to si teď můžeme poslechnout.
Jako ostatní vedoucí zahraničních delegací dostal Toliaty kopii Chruščova projevu v ruštině. Četl ho, ale nediskutoval o něm s ostatními soudruhy. Po návratu do Itálie, když 13. března zahájil jednání ústředního výboru komunistické strany Itálie, odkázal výhradně na Chruščovův veřejný projev. Dlouze se pozastavil nad možností různých cest na pochodu k socialismu. Tvrdil, že hledání naší vlastní italské cesty bylo neustálým zájmem komunistické strany a připomněl, že italští komunisté odmítali cestu porušování zákonů a místo toho se vydali cestou využití parlamentu. Na Chruščovovu kritiku hodnotící kult osobnosti jako v rozporu s našimi zásadami a poškozující naše poslání a na to, jak posuzovat činy soudruha Stalina, byl Toliatti obezřetný. Otázka je vážná. Musíme to zkoumat se smyslem pro odpovědnost, nejen kvůli tomu, co Stalin představoval v mezinárodním dělnickém a socialistickém hnutí, ale také proto, že není v zájmu nikoho, aby se kritiky staly pokřikem na shromáždění pro zastánce antikomunismu. Toliatti neváhal Stalina prohlásit za velkého marxistického myslitele a hájit linii, kterou zaujal v boji proti trockistům, pravici a buržoázním nacionalistům. Tvrdil, že stranická linie byla správná před válkou, během války i po válce. Cílem vůdce italských komunistů bylo využít Chruščovova prohlášení o možnosti různých cest k socialismu k legitimizaci politiky italských komunistů. Zbytek představoval nepříjemnou překážku.
Nakolik nepříjemnou překážkou za těchto okolností potom pro Toliattiho byla sovětská invaze do Maďarska v roce 1956?
Samozřejmě mezi západními komunisty ta intervence vyvolala velké pozdvižení a negativní reakci, podobně jako v roce 1968. Nicméně Toliatti hájil zase sovětskou linii, postavil se za Chruščova, postavil se za tu intervenci, za potlačení maďarského povstání, s tím, že prostě ty legitimní požadavky studentů a dělníků přerostly v opravdu v ozbrojenou kontrarevoluci, ve vraždění komunistů, a to pro něj byla vlastně jako nepřekročitelná linie. Byl v tom trošku paradox, protože třeba během jara léta 1956 maďarští reformní komunisté vzývali Toliattiho a ten jeho policentrismus jako vítanou ukázku, jak by se to mohlo dělat a kam by mohli vlastně maďarští komunisté směřovat. Ale prostě Toliatti v určitý moment si zase pragmaticky řekl, je výhodnější jako postavit se za Sovětský svaz, nemá cenu vlastně teď jít hlavou proti zdi, a tím pádem vlastně si zase vytvořil velmi dobrou pozici vůči Chruščovovi. Podpořil ho v kritickou chvíli a díky tomu vlastně získal větší slovo uvnitř toho komunistického hnutí a větší slovo zvýšil jako páku italských komunistů vůči Moskvě a vůči Chruščovovi.
To byl rok 1956 a teď rok 1957.
Slovo předostavляється generálnímu sekretáři komunistické partii Itálie, товарищу Toliatti.
Je 8. listopad 1957, v Moskvě se slaví 40. výročí Velké říjnové socialistické revoluce a v Lužníkách je setkání moskevských pracujících se zahraničními delegacemi. Je tam také Palmiro Toliatti, má projev k moskevským pracujícím a docela mě překvapilo, jak hezky mluví rusky, ale vzhledem k tomu, že dlouhá léta v Sovětském svazu pobýval, tak možná to zase až tak velké překvapení na ní.
Cari compagni, дорогие товарищи, с большим волнением.
Palmiro Toliatti zemřel 21. srpna 1964 v Jaltě na Krymu, bylo mu 71 let a byl tam na dovolené. To je vše z dnešních portrétů. Děkuji historikovi Janu Adamcovi. Honzo, díky a někdy naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovali Iva Podzimková a Václav Maršík a loučí se a zase za týden naslyšenou těší David Hertl.